Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik.
Svet sa Sputnikom.
Nuklearni terorizam Ukrajine, novi Sputnik poredak, istražuje može li u najvećoj nuklearnoj elektrani u Evropi da bude izazvana katastrofa poput Černobilja i Fukušime. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Zoran Ergić, videorealizacija Dejan Simić. Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak možete slušati svakog ponedeljka od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Kada je izrekao svoje čuveno upozorenje da će četvrti svetski rat biti vođen kamenicama i močugama, Albert Einstein nadao se da će pretnja povratkom čovečanstva u kameno doba biti dovoljna da odvrati od poigravanja s katastrofom, na primjer nuklearnom, koja bi dovela do scenarija na koji je upozorio. Prevario se. Deutsche Welle upravo je obavestio javnost da targetiranje nuklearnih elektrana zapravo nije zabranjeno međunarodnim pravom. Najveća nuklearna elektrana u Evropi, Zaporožje, postala je i najugroženija na svetu. Zaporoška nuklearna elektrana došla je pod kontrolu ruskih oružanih snaga još u martu, na samom početku specijalne vojne operacije u Ukrajini. Tek u poslednjih mjesec dana, međutim, bez vidljivog povoda, iako se ni linija fronta u njenoj okolini nije menjala, nuklearna elektrana postala je meta artiljerijskih udara. Eksperti upozoravaju. Glavni uzrok nesreća u Černobilju i Fukušimi bili su poremećaji u snabdevanju strujom i posljedični prestanak rada sistema za hlađenje, što je dovelo do pregrevanja nuklearnog goriva i uništenja reaktora. Upravo su ovi sistemi sad na udaru napadača. Ko napada nuklearku koja je pod kontrolom Rusije? Rusija je u više navrata pucala na elektranu. Prenosi bez ikakve zadrške londonski Guardian tvrdnju ukrajinske državne energetske kompanije Energoatom. Doduše, u istom tekstu pod naslovom Ovo je ludilo, Ukrajini zastaje dah dok Putin pretvara nuklearnu elektranu u liniju fronta, tvrdi se i da Rusi koriste nuklearno postrojenje kao zaklon. Višecevni bacači raketa i tenkovi gnezde se među reaktorima. Što bi značilo, ako su i jedna i druga tvrdnja tačne, da su Rusi počeli da ubijaju sopstvenu vojsku u elektrani. No ko još mari za ovakve neuverljive besmislice, važno je da su Rusi krivi za nešto. A s tim u vezi pojavila se ovog petka i treća tvrdnja, koja liči na pokušaj da se razriješi neprijatna kontradikcija. U stvari tvrdi sad ukrajinska strana, pa to zapadna sredstva propagande prenose kao neosporivu činjenicu, u Zaporoškoj nuklearci Rusi spremaju veliki napad pod lažnom zastavom, false flag operaciju koju će nastradati i nuklearka i Rusi, kako bi za to mogli da okrive Ukrajince. S kojim ciljem ne objašnjava se, ali to su zli Rusi, pa nema ni potrebe. Nasuprot ovakvim optužbama, ruska strana nudi satelitske snimke kao dokaz da nema nikakvih tenkova i višecevnih bacača raketa među nuklearnim reaktorima u Zaporožju. Podsjećaju i da su, zahvaljujući snimcima sopstvenih satelita, i sami Amerikanci i njihovi saveznici toga veoma svesni. Objavljene su i fotografije ostataka projektila kojima je gađana nuklearka. NATO kalibar 155 mm sa američkim detonatorima M739. Uz to i druge granate na kojima je ispisan naziv proizvođača, kompanije Eagle Picture Technologies iz SAD. Guardian je šta više nedavno preneo i video snimak predsjednika Ukrajine, Vladimira Zelenskog, koji najavljuje da će Ukrajina gađati ruske snage u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani, a i američki CNBC priznao je 14. avgusta da Ukrajina targetira ruske vojnike koji pucaju na najveću evropsku nuklearku ili je koriste kao bazu da iz nje pucaju. Inače, sekretar Savjeta bezbednosti Ruske federacije Nikolaj Patrušev obavestio je ovih dana kolege iz Šangajske organizacije za saradnju da napade na Zaporošku nuklearku ukrajinska strana izvodi na predlog Amerikanaca. Posredna potvrda ove ozbiljne optužbe nalazi se u nedavnom razgovoru američkog i ukrajinskog šefa diplomatije u kome je Antony Blinken poručio Dmitru Kulebi da SAD pohvaljuju ukrajinske vlasti, dok istovremeno osuđuju nedavne ruske akcije u i oko Zaporoške nuklearne elektrane. A portal Politico preneo je ovih dana i reči visokog zvaničnika režima u Vašingtonu da SAD podržavaju udare po svim metama na suverenom tlu Ukrajine. Pažnje je vredan i sljedeći detalj. Naime, Rusija sve vreme traži da Zaporošku elektranu obiđu eksperti Međunarodne agencije za nuklearnu energiju. To je i bilo dogovoreno još u junu, ali rukovodstvo Ujedinjenih nacija obustavilo je te planove. Potom su i počeli raketni napadi na Zaporošku nuklearnu elektranu, a sa njima i sinhronizovani pozivi G7 i generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša da nuklearka i prostor oko nje budu demilitarizovani, to jest da se odatle povuče ruska vojska. U suprotnom, objašnjava Deutsche Welle u spomenutom tekstu, ciljanje atomskih centrala nije zabranjeno Ženevskom konvencijom i pratećim protokolima. Što nas dovodi i do sledećeg zapleta. Neka odmah bude jasno, uz tvrdnju da je Rusija za sve kriva pretio i Tobias Elwood, predsedavajući Komiteta za odbranu britanskog parlamenta. Bilo kakva namerna šteta koja bi dovela do radioaktivnog curenja predstavljala bi kršenje NATO člana 5, koji predviđa kolektivnu vojnu reakciju članica ovog pakta u slučaju napada na neku od njih. Ovo je 100% tačno, potvrđuje američki kongresmen Adam Kissinger. To čak i nije ni podložno debati. Bilo kakvo curenje ubiće ljude u članicama NATO-a, to automatski aktivira član 5. Da li će zbog Zaporoške nuklearne elektrane biti aktiviran NATO član 5? Ko gađa ovu nuklearku i sa kojim ciljem? I da li NATO protiv Rusije istovremeno vodi neproglašeni nuklearni, hemijski i biološki rat? Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima, general major u penziji Mitar Kovač, direktor Euroazijskog bezbednostnog foruma. Dobar dan.
Dobar dan.
I potpukovnik kontraobaveštajni u penziji, Vojan Vičer, Ljuban Karan, dobar dan.
Dobar dan.
Ajde prvo da krenemo razgovor najnovim zločinom koji je izvršen ovog vikenda, ubistvo ćerke ruskog filozofa Aleksandra Dugina, Darije Dugine. Ruski FSB je saopštio danas baš da je identifikovan počinilac, povezao je ovaj zločin sa ukrajinskim službama, kažu ime ubice Natalija Vovk, Ukrajinka, pobjegla u Estoniju, u Rusiju, ušla u julu. Ako je ovo tačno, evo krenemo posle rešinstva, gospodine generale, od vas. Dakle, zašto? Koji je cilj ovakve jedne akcije? Terorističkog zločina, to možemo da kažemo, napada.
Pa, nažalost, ulazi se u neku fazu nekontrolisanog sukoba gdje čini mi se da je Zapad generalno izgubio glavu, pre svega Amerika i Velika Britanija, i da ovakve savete nude ili prećutkuju i omogućavaju samovolju ukrajinskim vlastima da primenjuju i najcrnije forme terorizam, kakav je ovaj terorizam i ove vrste, ubistvo nedužnijeg civila, građana, devojke od 30 godina, čime to pravdati sad je veoma bitno u zapadnim medijima, da li je trebao tu da bude njen otac ili ona, što nema nikakvog smisla, ali sigurno je da su tražili simbol euroazijskog uopšte pokreta misli, a Dugin jeste taj koji je projektovao tu misao, koji je na neki način udario glogov kolac u globalizam u Evropi i Aziji, koji je širio tu ideju i koju su mnoge države i u političkim strukturama vlasti i opozicije u Evropi, posebno u Aziji, prihvatile kao nešto što čini osnovu suverenističkog pristupa i novog poretka, multinacionalnog poretka, odnosno poretka koji više odgovara evropskim i azijskim državama. I on je bukvalno i govorio sličnu maksimu kao što je De Gaulle, a to je jedinstvena Euroazija od Dublina do Vladivostoka bez uticaja i mešanja Amerike i Velike Britanije u te poslove. Naravno da njima jedan takav strateški koncept i pristup nije odgovarao, pogotovo sada kada se početkom ove specijalne operacije prvi put nakon hladnog rata klatno počelo sa istoka da kreće prema zapadu i niko ne zna do kada će oni svojom strategijom isprovocirati Ruse i dokle će ruska operacija ići.
Karan, kakve vaše značenje ovog zločina?
Dugin je postao simbol borbe protiv unipolarnog sveta i on je...
Znači, možda i uticajniji u inostranstvu nego u samoj Rusiji, kažu.
On je imao strahovito dobre procene, analize i, što je najvažnije, zaključke iz tih procena, šta bi trebalo uraditi, birao je taj najoptimalniji način borbe protiv unipolarnog sveta. On je prvi tu ideju Euroazije lansirao i Amerika i američke službe su shvatili da je to velika opasnost. Oni su sve vreme preko svojih obaveštajnih službi pravile provaliju, ne samo razdor između Evrope i Rusije. I tu je bio osnovni problem. Ili, da budem još konkretniji, između Nemačke i Rusije. Jer to je bio nekako prirodni ekonomski savez. Nemačka ima privredu i sve ono što nema Rusija, a Rusija opet ima sva ta prirodna bogatstva koje nema Nemačka. I to je bio onako prirodni ekonomski savez od koga su se oni najviše plašili, baš zato što je toliko prirodan, i uvek su tu pravili razdor. Pa nisu oni tek tako prisluškivali Angelu Merkel od kad je došla na vlast pa dok nije otišla. I ne samo nju, sve nemačke lidere prisluškuju, da ne bi slučajno uspjelo da se neke dublje veze uspostave sa Moskvom.
Dobro, a šta bi postojalo i da su uspjeli da ubiju Aleksandra Dugina, ne njegovu čerku, nažalost, mislim prosto, da, šta bi postigli time?
E vidite, sad ulazimo u to terorističko područje. Ako gledamo samo sa stanovišta sukoba u Ukrajini, onda to nema neke velike veze logike. Međutim, ako se gleda sa aspekta vođenja totalnog hibridnog rata, gde ove udružene države antiruski raspoložene ili koje su same pristale da uđu u taj antiruski front ili su uterane u taj front pretnjama, pritiscima, onda kada tako gledamo, to sučeljavanje tog hibridnog fronta i Rusije, onda sve dobija logiku. Pa i taj terorizam, atentati, sve to. Jer oni odavno shvataju da ne mogu uzdrmati Rusiju ili poraziti Rusiju ili postići one ciljeve prema Rusiji koje oni žele rasparčati je i dočepati se tih prirodnih bogatstava. Oni shvataju da ovaj rat u Ukrajini služi samo da se Rusija oslabi, ništa više ekonomski, vojno i tako da. Ali ono što oni moraju postići, to je to unutrašnje nezadovoljstvo, strah, nesigurnost i da unutar Rusije prave taj razdor koji će izazvati unutrašnje nezadovoljstvo. Sa stanovišta tog hibridnog rata, znači i ovi atentati i ono što se dešava na Krimu, kao delu ruske teritorije, sve to se uklapa u tu logiku.
Da, pričat ćemo o tome, naravno, evo samo da se nadovežem apropo njihovih želja da stvore unutrašnje nezadovoljstvo u Rusiji, čak i podaci ovog Levada centra koji je označen kao strani agent u samoj Rusiji, dobija novac iz Amerike, dakle njihove ankete pokazuju da Putin ima podršku od preko 80%, takođe i specijalne operacije u Ukrajini i tako dalje. Nego sad me podsjetiste, pa eto samo i to da spomenemo, Tim Marshall u svojoj knjizi Igra senki, opisujući sve ono što se dešavalo u Srbiji uči 5. oktobra i tog prevrata, pored ostalog je spomenuo ubistva ministra odbrane Pavla Bulatovića, direktora JAT-a Žike Petrovića i niz drugih koji su ostale nerazjašnjeni. U svakom slučaju, on sugeriše u knjizi, kaže, to je bila poruka pripadnicima Miloševićevog režima, kako kaže, da niko nije bezbedan, kako bi pacovi krenuli da napuštuju rod koji tone. To je citat, čini mi se, prilično direktan iz njegove knjige. Ali ajde da pređemo na ovo što je naša glavna tema danas, ali opet sve je povezano sa tim državnim terorizmom. Ajde prvo da probamo da odgovorimo na to pitanje, dakle, ko je taj ko gađa elektranu Zaporošku? Jedna strana tvrdi jedno, druga strana drugo. Gospodine general, kako možemo da znamo ko govori istinu, ko je u pravu?
Pa to je veoma jasno i nažalost onima koji vode taj medijski rat, toliko je to neuverljivo i neubedljivo za ljude čak poluinformisane, a kamoli ljude koji znaju prirodu tog problema. Naime, radi se o nuklearnoj elektrani koja je na istočnoj, odnosno na levoj obali Dnjepra, gde su ruske snage celom dužinom izbile na tu reku. A ta reka sada je u suštini u tom delu jezero, Veštačko jezero, koja je širine negdje od 10 pa i do 35-40 km na pojedinim delovima. Tu gdje je nuklearna elektrana, ona je negdje 10 do 15 km. Prostor s druge obale, odnosno desne obale, kontrolišu ukrajinske snage. I ovdje dolazimo do besmislica koje Zapad gura, čak i njihovi najviši predstavnici vlasti i državnici, da ruska vojska sama gađa po sebi kao što je gađala po zatvoru. E to je taj deo perfidija koje se medijski besomučno ponavljaju kao laži sa namerom da umire, ubede ili drže zarobljenom svoje civilno društvo i javnost i da takvu propagandu šalju po svijetu.
Postoje li objektivni kriterijumi na, koji, na osnovu kojih mi kao svetska javnost sada, kad bi postojala u teoriji, dakle, da možemo se uverimo. Evo, Rusi su pokazali satelitske snimke gde se vidi da nema. Niko nije ponudio satelitske snimke koje bi se videlo nešto drugo. Može li na osnovu ovih fotografija sa fragmentima eksploziva gde se vidi da su zapadne...
Naravno da postoji nezavisno i objektivno telo koje bi odlučivalo na taj način, ali ja govorim o perfidijama, propagandi, medijskim spekulacijama. Sve te objektivne informacije koje nudi Ruska Federacija ne mogu doći na uticajne medije na zapadu, mada sporadično eto dospiju, ali to je do malog broja ljudi. Pa znamo svi također na internetu sve društvene mreže pokrivene su kontrolisane od obavještajnih struktura zapada. Pa priprema ove operacije čak išla je do toga da je pogasila ili onemogućila delovanje ruskih, a i drugih medija svetskih koji drže neku objektivnost o svetskim događajima, krizama i posudima.
Ne, u medijima
ova, da, ova nuklearna elektrana, nažalost, govori o tome koliko je slab Zapad sada, koliko je slaba ukrajinska vojska, koliko i oni sami predviđaju da ukrajinska vojska ide ka porazu. Pitanje je da li će to desiti za 3, 4, 5 meseci u kasnu jesen, zimu ili proleće, što je za rusku stranu u krajnjem, čini mi se, iz ovih geopolitičkih razloga dosta i nebitno, odnosno čak prolongiranje ovog vojnog angažovanja ide u prilog tome da se legitimišu svi činioci politički i bezbednostni na zapadu i da se menja svest naroda i ovim državama, pa i samo Evropskoj uniji i Evropi, o tome šta zapadne vlasti, pa i vlade tih država čine svom civilnom društvu po cenu jednoumlja, a na štetu, da kažem, celog čovečanstva, cele Evrope. Mislim da ova zaporska elektrana dugo će još biti problem i prisiljava se u suštini vojska Ruske Federacije da u nekom momentu nastavi operaciju, da udalji njihove borbene sisteme i nije isključeno da će nastaviti vojne operacije prema Krivom Rogu, da će se zaposesti i druga obala Dnjepra i da će se na taj način učiniti bezbednostna zona i izolacija mogućnosti gađanja ove elektrane.
Dakle, ko gađa i zašto baš sada, to je sledeće pitanje koje negdje prističe.
O čemu se radi? To ne treba gledati opet kao nekakvo vojno prepucavanje, nego opet kao prljava podmetanja u okviru vojnog sukoba. Jer pazite, sve ovo što sad tamo se radi, to su već NATO stratezi uvežbali na drugim ratištima, na drugim teritorijama. Takvog podmetanja bilo je prvo na Balkanu. Mi znamo ovdje i Tuzlanska kapija i Vase Miskina i
Markale 1-2. Račak.
I sve je to dokazano da je podmetnuto. Postoji dokumentacija gdje su istraživali ne samo naši stručnjaci, nego međunarodna stručna ekipa, vrhunska. I sve je to dokazano i onda se nudi taj materijal tamo zapadnim faktorima da to prouče, da bi se to dokazalo. Oni normalno znaju šta je bilo i šta će im to. Oni samo kažu vaša istina nas ne interesuje i neće to ni ne pogledaju. Tako da je i ovo to je jedna prljava igra na mnogo višem nivou. E sad,
pitanje tajminga. Zašto sada? Dakle, od marta su Rusi tamo, međutim, eto, od marta sve do negde druge polovine jula kada su počela gađanja, ništa se nije dešavalo u ovom smislu. Da. E sad, mislim da je to pitanje koje zaslužuje da pokušamo
odgovoriti. Vidite, zašto ja mislim sa tog vojnog stanovišta, zašto sada i tako dalje. Sve vreme se priča o nekoj ukrajinskoj ofanzivi, o nekom žestokom napadu, a oni do
čuvena kontraofanziva na Herson koja se najavljuje u medijima već.
A oni do sad nisu uspeli da povrate ni jedan santimetar neke teritorije koje su zauzele ruske snage. I sad pokušavaju da tim međunarodnim špekulacijama i ovakvim podmetanjima i pretnjama, koji jesu zaista ozbiljne po ceo svet, pokušavaju da izdejstvuju da se Rusi povuku sami sa neke teritorije i da kažu evo Rusi se povlače. Povlače sa te teritorije. A šta bi Rusi dobili da se povuku sa te teritorije? Tek onda bi rekli da oni gađaju tu elektranu i to bi ista priča se nastavila, shvatili su oni to, ista priča bi se nastavila s tim što sada ima debele logike i apsolutne logike da neće bombardovati elektranu koju sami kontrolišu i drže. Tu nema nikakve logike, pogotovo ovo što kaže general sa druge strane tamo reke i tako. E sad, vidite, a kad bi se povukli, šta bi onda bilo? Onda bi rekli, evo, povukli su se pa sad gađaju. Tako da bi jednim udarcem postigli, ubili dve muve. M bi postigli to da se ruska vojska stvarno povlači od nekud, a druga stvar, onda bi rekli, pa evo, sad oni imaju koordinate, tačno gađaju gde treba i tako da. Znači, ne nasedaju više Rusi na te provokacije. Sve ono što je uspevalo tim hibridnim kombinacijama i podvalama u drugim regionima sveta, gde je to uvežbano do perfekcije na ovim malim državama, koliko je država uništeno tim prevratima, obojenim revolucijama. Međutim, ovdje odjednom ništa to ne funkcioniše. Jednostavno ne pali, ili da kažem muva na medveda, ili bolje da kažem opet muva na ruskog medveda. Jednostavno ne funkcioniše hibridni rat prema Rusiji, ni jedan segment od onoga što su oni iskombinovali do detalja, ozbiljni stotinu nekih kombinacija i metoda hibridnih pritisaka.
General, koje je vaše tumačenje ciljeva ove operacije? Saglasni smo da Ukrajinci to rade. Možemo postaviti i pitanje, ali to ćemo poslije ovaj, koliko je uloga, kakve uloga tu Amerikanaca i Engleza, ali ajde doćemo do toga, nego evo, šta hoće da postavimo? Skrećem pažnju na ovo, pažljivo sam iščitao saopštenje Ruskog ministarstva odbrane koje upravo ukazuju to da se ove osjetljive tačke, dakle ne, kaže ne može reaktor da se pogodi, prosto tako je to sagrađeno da i putnički avion pun goriva padne na to, pa ne može, ali ako se ove kritične tačke pogode i one sposobe, onda može da dođe do, da li zaista neko pokušava, da li neko zaista toliko dijabolično pokušava da izazove i neku ozbiljniju nesreću. Opet pada mi na pamet Kosovo i Metohija, njihova agresija na našu zemlju, oni su tobože štitili Albance, zasuše ih bombama sa osiromašenim uranijom, tonama tih bombi, tako da je jasno da im baš ni ljudski životi, čak i njihovih saveznika i štićenika nisu mnogo bitni.
A nažalost, čini mi se da Evropska unija, pre svega i njene vodeće zemlje, i samom uvodu ste rekli i naveli kako političari Nemačke reaguju, oni bi trebali da budu najzainteresovaniji ako zaista koordiniraju i žele evropsku bezbednost i bezbednost Evropske unije, međutim oni to ne čine, ne kažem da su Nemci ti koji su savjetovali Ukrajince da rade ovako kao što rade, ali žalosno je što prihvataju tu ulogu branioca i što sad umjesto da javno Britanci ili Amerikanci više učestvuju u toj medijskoj propagandi, to prepuštaju posrednicima ulogu. Mislim da je ovaj tajming sad teško argumentovati zašto baš sad, ali u nizu postojalo je niz perfidija i scenarija za prethodne pokušaje diskreditacije Rusije u toj medijskoj sferi i pravljenja od njih najvećeg zla na svetu koje treba uništiti i takvu sliku stvoriti u svetu, da je to novi Hitler, da je to novi nacizam, i to često slušamo preko zapadnih medija. Posle Buče neuverljive kakva je bila i nema bez materijalnih dokaza, također posle dejstva sa zapadnim višecevnim bacačima raketa po zarobljenicima, i to čak iz desnog sektora Azovaca, mi vidimo da oni nemaju milosti, da ta politika ili strategija na osnovu te politike nema empatiju prema broju i vrsti žrtava. Znam sigurno, a to verujem i svjetska javnost, da ove zemlje koje projektuju ovakve scenarije dobro znaju šta se može desiti. Mi kad govorimo o zaštiti, tačno je da su reaktori zaštićeni otprilike kovčegom, plaštom, oko 10 metara debljine armiranog betona i da je to fizički nemoguće uništiti. Ali postoje kritične tačke koje stručnjaci iz te oblasti znaju, gdje se mogu napraviti ekscesi te vrste da se zagadi ne samo prostor Ukrajine, nego zavisno od ruže vetrova u tom periodu, rađene su različite simulacije, da se zahvati i centralna Evropa, a jugoistočni deo, čak vidimo na tim simulacijama, da zahvata se dobar deo i naše zemlje, čak ovih istočnih delova prema Timočkoj krajini i skoro cijela Vojvodina, izuzimajući nešto malo Srema. Mislim da i u centru pažnje u narednom periodu držat će se ova elektrana. Ne mogu prognozirati da li su spremni da izazovu incident te vrste, da zakače neke lance u samoj elektrani koji su osjetljivi, koji mogu uticati na dalji proces proizvodnje, jer vidimo da su oni spremni da kao pod plaštom opravdanja svog angažovanja da angažuju međunarodne snage, ali naravno da Ruska Federacija ne bi dozvolila da se bilo kakve te snage stacioniraju tu, jer bi to bilo otvoreno mešanje stranog faktora. A što se tiče uplitanja NATO, da li bi time bio...
I doći ćemo do toga.
Eto, to je neki zaključni stav da je to jedna u nizu perfidija, ni prva ni posljednja, i da verujem da će nažalost biti dosta toga, pa čak i sa ovim hidroelektranama i plavljenjem teritorija.
Također gađaju, da... Izvolite.
O čemu se radi? Oni koji bi trebali najviše da brinu o posljedicama koje bi nastupile, recimo da stvarno dođe do incidenta, havarije koja bi bila izazvana granatiranjem, oni kažu, recimo nemački predsjednik kaže da Ženevska konvencija i druge konvencije koje regulišu pravila ratovanja ne zabranjuju gađanje nuklearne elektrane.
Da, doći vele to objašnjava. Pa, zato... Oni u tekstu dalje priznaju, kaže, jeste kao pitanje tumačenja kreativnog i tako dalje, ali su isti.
Pa da li to nekome treba objašnjavati da je to zabranjeno, ili da li nam treba konvencija da nam to zabrani? Pa to zabranjuje zdrav razum. Ali oni ga opet tumače kako oni to hoće. Evo, tumače ga i na svoju štetu, ali ne treba se čuditi tome. Nemački političari, sada aktuelni, oni ne zastupaju nemačke interese, oni zastupaju američke interese. I sad, kad se gleda ta ruža vetrova i te posljedice, kakve bi bile, pa najveće bi bile, pazite, što se Rusije tiče, ona ne bi trebala da brine posebno za to, nego radi se o tome da brine o kompletnom stanovništvu i o posljedicama kao svak normalan što je. Jer najviše će stradati ko? Ove države po zapadnoj Evropi. A one o tome ne vode računa. Znači, Rusi brinu i za njihove neke sigurnosne mere, a oni sami kao da im nije stalo. Jednostavno, niko ne sme da kaže ništa što nije u skladu sa američkim stavovima, i u tome je problem.
Želim da citiram, pa ću vas zamoliti da prokomentarišete. Sergij Glazijev, jedan od Putinovih ekonomskih savjetnika, kaže sledeće, kaže: Zelenski, ukrajinski predsjednik, po direktivi Vašingtona bombardovanje Zaporoške nuklearne elektrane ucenjuje ruske lidere. Kaže, suštinu ucene izrazili su šefovi diplomatije članica G7, koji su iznali zahtjev da Rusija vrati ovu nuklearku pod kontrolu nacista kijevskog režima. Kaže, ili ćete predati Energodar, mesto gde se nalazi centrala, marionetskom režimu u Kijevu, ili će nuklearna elektrana biti dignuta u vazduh sa katastrofalnim posljedicama po jugoistočnu Evropu, uključujući Ukrajinu. Kaže, ovo je nuklearni terorizam SAD i njihovih satelita koji ide ka kategoriji zločina protiv čovečnosti.
Pazite, mislim, to su sad igre na koje jednostavno Rusija neće da nasedne, niti će da prihvati te igre. To su te igre informacijama, igre s nekim specijalnim pritiscima, igre gde se traži osuda celog sveta za nešto što neko nije uradio, niti ima nameru da uradi. Radi se o tome što ovakve prljave namere prati strahovita propaganda. I to unapred pripremljena propaganda, gde se računalo na sve moguće detalje.
Kome je namenjena ta propaganda? Sopstvenoj javnosti u ovim zemljama zapada ili ostatku sveta?
Pre svega sopstvenoj javnosti, zato što se svi moraju držati u tom nekom stanju napetosti i te ruske opasnosti. Jer za njih je sad veća opasnost od te nuklearke da počne kolebanje neko u tom antiruskom frontu. Ide zima, idu problemi vezano za energente i to kolebanje već počinje da se javlja. E sad, pre svega, sopstvene redove da se učvrste, Rusija je opasnost, Rusija, Putin, to je novi Hitler, i to su sad te parole koje prati ova strahovita propaganda koja je izuzetno jaka. CNN, Deutsche Welle, BBC.
Redom su u horu. A vrlo je interesantno ovo što spominjete, jer baš su zapadni štampi počeli da se sve više pojavljuju tekstovi u dva smera. Jedan je govorio o tome, pa šta bi od te najavljivane ofanzive na Herson, nema ništa od toga. I drugo, upravo najave zamora materijala, uslovno govoreći, u zapadnoj javnosti koja prestaje da se zanima prosto za ukrajinski problem.
Samo jednu rečenicu, nije tu kraj. To je namenjeno i svetskoj javnosti. Jer pazite, i u svetu svaka država i svaki čovjek će staviti prst na čelo, to je opšta opasnost svetska. I sad ta propaganda treba da ubedi i one koji neće da uđu u taj front, da su Rusi svetska opasnost i da oni moraju da neki način da se obuzdaju i da svako mora dati svoj doprinos, pa makar osudom. Od toga se počinje. Da osude to što Rusi rade i onda idemo dalje u vlačenje, u taj antiruski front koji treba da se povećava, a ne da počne da se kruni. Izvinjavam se.
Ne, to upravo sam to hteo da želeo da istaknemo u ovom kontekstu koji, kažem, je vrlo interesantno, što nas opet vratit će na ovo pitanje zašto sada i tako dalje. Nego, ajde još ovo pitanje da postavimo. Dakle, da pogledamo širu sliku. I sad, ja mislim, svi znaju, a verujem da ćete se složiti sa mnom, svima je potpuno jasno ko tu šta radi, ko bombarduje, ko ne bombarduje, to smo negdje i konstatovali toko razgovora. Sad, zanima me sljedeća stvar, gospodine generale, kako Rusi, znači, polazimo od toga, Ukrajinci ovo gađaju i to rade po nalogu ili makar uz odobrenje Vašingtona i Londona, ako ne po direktnoj naredbi, a onda uz njihovo prećutno odobrenje. Kažem, svima je sve jasno. Kako mislite, gospodine generale, da Rusi gledaju, da čitaju ovo što protivnička strana radi? Kakve zaključke Rusi iz ovoga mogu da izvedu i na koji način onda to utiče na njihovo dalje postupanje?
Pa mislim da na ovaj način pre svega Amerika i NATO legitimišu se dodatno kao učesnici u ovom sukobu. U političkom, bezbednostnom pa i vojnom smislu Ukrajina ne radi ništa što je ne odobri pre svega Amerika, a onda i ove međunarodne strukture koje su pod njihovom kontrolom. Verujem da i u narednom periodu neće ništa Ukrajina uraditi na svoju ruku povodom ove elektrane, ali ni drugih strateških pitanja. Da nije bilo uplitanja Amerike od samog početka, rat bi davno bio završen, našao bi se neki kompromis. Celo prolongiranje rata nakon mjesec dana i prekidi pregovora jesu znak da su spremni, da kažem, ovi ekstremni političari i globalističke strukture, ono, da kažem, ne samo da ugrožavaju ukrajinske oružane snage, nego da ugrožavaju civilno stanovništvo. Ne vode oni puno brige o tome koliko će u tom procesu stradati civila, što od oružja, i vidimo da ovi masovno sistemi koji su dobijeni sa zapada, pa evo i te granate 155 i gađanje Donjecka, gađanje Krima, jeste posljedica dobijanja sofisticiranih savremenih borbenih sistema, višestavnih bacača raketa, čak i onih sa većim dometom. I sada što govore o tome da treba da dobiju rakete od 300 km, to je samo namjera da se desi ne samo po Krimu, nego i po nekim dijelovima Ruske federacije. Ovo, da kažem, na kraju kao odgovor, kako to čita i gleda ruska strana. Mislim da njihove procene su postojale o ovakvoj perfidiji, mogućnosti medijske propagande, satanizovanja, ni na šta bolje nisu ni navikli od samog početka specijalne operacije, i verujem da će biti još dosta tu i težih momenata i perfidija vezanih za ugrožavanje civilnog stanovništva, ne samo na nuklearnoj elektrani, nego i na drugim strateškim objektima i pri dejstvu po civilnim ciljevima, odnosno naseljima, delovima grada i sl. I to je po mome otprilike taj zaključni stav. Ruska Federacija, nažalost, sve više će biti primorana da nastavi oružana dejstva sve do smene ovakvog režima, jer ovakav režim iz dana u dan laže sopstveni narod, gura ga sve više u rat, mobilizaciju vrši na prinudan način, zatvara granice, hapsi tu decu, dovodi neobučeno na položaje i na taj način samo povećava gubitke. I ne verujem da će se preći u neku narednu, mirniju fazu traženja kompromisa dogod je na čelu Zelenski, koji je bukvalno zvučnik Vašingtona.
Kako je vaše tumačenje?
U čemu je stvar? Zamislite, Zelenski šta traži da bi ušao u pregovore uopšte sa Rusijom. On traži da se Rusija povuče sa svih ovih teritorija u koje je ušla, da bi odbranila svoj narod, i traži nekakvo povlačenje Rusije sa Krima, što se nikada neće desiti. Rusija je shvatila šta je Krim. Taj narod tražio da se vrati u sastav Ruske Federacije. To je sve rešeno i nema više te sile na svetu koja može Krim da izvuče iz sastava Rusije. Jer zašto se sad potencira Krim?
Ajde, da dotakli smo više puta to pitanje, ajde da vidimo koji je vaš...
Pa gledajte, Krim, to je ključ bezbednosti Rusije. Znači, to je tačka sa koje se kontrolišu dva mora i nekakav meki trbuh Rusije kada je bezbednost u pitanju. Jer gledajte, Rusija je bila dobro obezbeđena što se tiče vamo ovih pravaca iz Evrope, koji su tradicionalno bili neki strateški pravci za ugrožavanje Rusije, vamo preko Ukrajine i preko Belorusije. I to je bilo dobro obezbeđeno. Zato je NATO pakt ili stratezi NATO pakta došli su na ideju da Rusiju ugrožavaju preko Crnog mora. Šta je bila ideja? Da se izvrši prevrat u Ukrajini 2014. To je urađeno, i sljedeća je bila stvar da se ojača ta ruska, ne ruska nego ukrajinska vojska, izvinjavam se, i da Ukrajina izbaci rusku crnomorsku flotu iz luka na Krimu.
Ako se sećate, čak je bio i tender raspisan za dodelu baze u Sevastopolju za američku, za izgradnju tamo. Jest.
I sad zamislite situaciju da su to ušle NATO flote, da su ušle i u Azovsko more, kakav bi bezbednost bila Rusije kada je tu otvoren pravac prema najosjetljivijem delu koji oni najbolje čuvaju, a to je prema Moskvi i uopšte prema dubini Rusije. E sada, kada to je presečeno, Krim je ponovo u sastavu Rusije, pripremljena je dugo ta situacija. Brodovi NATO su non stop bili tamo, non stop ulazili u ta područja. To je svakodnevna vez bila. Onda tu su bile jake NATO države, Turska, pa sad poslije Rumunija i tako dalje. Bugarska je ajde u tom delu. I šta se sad odjednom desilo? Odjednom i Turska više nije pouzdan saveznik NATO. Ovdje je Krim ruski.
I podsjetimo da je Turska zatvorila Bosfor i da ne leze ulazak svih brodova trećih zemalja odmah na početku operacije.
I šta se poslije dešavalo? Odjednom se otvara Finska kao novi pravac ugrožavanja. Švedska, Finska i tako dalje. Znači, to je to vezano za Krim. I sad oni pokušavaju nemoguće. Ja se čudim tim nastojanjima uopšte. da nekakvim diverzijama na Krimu da će povratiti neku mogućnost da ponovo Krim bude van Rusije. To su...
Da, ajde da pokušamo da odgovorimo na, na to pitanje. Dakle, šta pokušavaju ovim diverzijama i provokacijama na, na Krimu? Jasno je da ova vrsta vojnog uspjeha, mislim, ne može da, da bude... Da li u pitanju samo pokušaju za nekim propagandnim dejstvom koje će da, eto, pokaže da je ipak tu nešto ranjivo, jer je prodro, ne znam, jedan dron ili jedna raketa, iako nigde, pa ni u Izraelu ne postoji 100%-na zaštita od, od projektila, ili je, naišao sam i na to tumačenje na nekim ruskim Telegram kanalima, da je ovo u stvari ideja da se istestiraju ruske protivvazdušne snage i odbrana na Krimu, kaže, Amerikancima su potrebni podaci, na ovaj način ih dobiju, kaže, ne znaju zapravo čime sve Rusija raspolaže, kažu čak tu da sada Rusija koristi samo i uspešno da koristi samo ove već poznate i kudi kamo zastarele sisteme kao što je S-300 ili Buk i tako dalje, da još nisu ljudi upotrebljeni. Dakle, da u svakom slučaju ovim provokacijama se pokušava da se istestira ruska, ruska sposobnost zaštite. Kakva je vaše tumačenje?
Pa jedan cilj sigurno jeste i taj vezan za testiranje svih ruskih postupaka vezanih za upotrebu snaga, za upotrebu novih borbenih sistema i otud često pitanje sa zapada, pa da li je ovo sve što Rusija ima, što upotrebljava Rusija, namerno ne želi da koristi masovno savremena borbena sredstva, neprimereno taktičkoj situaciji, zašto da ne troši one efektive i resurse koji su zastareli godišta i borbene sisteme, posebno kopnoj vojsci koji datiraju iz 80. i 90. godina prošlog veka, pariraju i dovoljni su izvršavanje taktičkih zadataka. Ja bih ovdje napomenuo jedan moment vezan za planove NATO-a pre same ove specijalne operacije. Te planove u dobroj meri su Rusi, odnosno ruska vojska, znali, zato su ušli u ovu specijalnu operaciju, jer čemu čekati neko vreme kada bi ponovo morali da izvode operaciju daleko složenijim uslovima. Plan NATO-a jeste bio taj i pripremljene su takve snage u Ukrajini da reše Donjecku i Lugansku oblast, da naprave egzodis, čak su i avionima sejali letke, idite vi u Rusiju, nama je potrebna zemlja. Odnosno, ta zemlja je potrebna bila Zapadu, potrebna NATO-u. Ovaj deo što kolega reče oko ulaska broto, to je bila svakodnevna praksa, čak su napravljeni mnogi aranžmani u Luci Očakovo, onda kod Nikolajeva isto za brodogradilište, gde bi se izvodili različiti projekti za izgradnju snaga, za pomorsku kontrolu tog prostora, a da bi u toj fazi rata za Krim, koju bi sigurno Ukrajinci nakon Donbasa i Luganska počeli kao narednu etapu, pravili internacionalizaciju tog sukoba i takozvanog oslobođenja Krima. Zamislite da je ovaj rat počet uz ovakvu obilatu podršku Zapada na toj nekoj administrativnoj liniji na granici između Ruske Federacije i tadašnje Ukrajine. Znači, u dometu svih tih kopnenih sistema, a kamoli ovih savremenih sistema koji dobijaju NATO. I jedna još mala informacija vezana za ovaj MLRS prvenstveno, koji doniraju Amerikanci, ali i Britanci i Nemci, jer se proizvodi po sličnoj licenci, mada je ovaj najsavremeniji i najopremljeniji u smislu projektila, raketa koji je dobijan od Amerikanaca.
To je HIMARS, HIMARS čuveni, je li tako?
I on može da ispaljuje čak i rakete za AGM raketa 88 za dejstvo po radarima, po delu sistema PVO. Vidimo često da curaju te informacije sa Zapada da su imali već takvu efikasnu upotrebu u pojedinim dejstvima, ali suštinski ovaj raketni sistem je dobijen za dejstvo, ponavljam ponovo, po Krimu i po strateškim objektima po dubini u Rusiji, gdje god je to moguće, u kom pravcu, i da zato posle kažu nismo mi krivi. Amerikanci u suštini sa njihovim MLRS-om upravljaju. Te rakete koje pogađaju most u Hersonu vođene su od strane američke ruke. Te rakete su upravljive, ali obaveštajni, samo upravljive, ali obaveštajni podaci dobijaju se od američkih satelita. Vođenje tih raketa jeste preko GPS sistema i oto ta greška o kojoj se govori 3 do 7 metara i tako se i pogađa onaj most. To nije dejstvo običnim balističkim raketama, to su, jesu visoko sofisticirane rakete, ali u celokupnom lancu uključeni su Amerikanci, samo formalno se vodi da je to sistem doniran Ukrajinci. Ne bi se isključio, da kažem, kladio jednog dana kada procure informacije da čak i operatori neposredno u borbenim sistema bili su, ako ne američki vojnici, onda neki prevremeno penzionisani, ali u suštini američki vojnici, a njihova avijacija iznad Rumunije, kada se govori o dejstvu prema Krimu i naravno sateliti preko komandnih mesta koji su zadejstvovani u funkciji podrške ukrajinskih oružanih snaga, danonoćno su u tom, da kažem, angažovanju da mogu obezbediti informacije u realnom vremenu potrebne za dejstvo ovih visokopreciznih oružja.
Ja, i to je opet nešto što Rusija takođe jako dobro zna i što utiče na i pretpostavljam i na njen dalji stav prema me. A ajde da pokušamo da objasnimo i ovo pitanje, dakle, član 5 NATO-a, kako, evo, krenemo od vas, gospodine Karan, dakle, kako komentarišete pozive ovih jastreba, eto, baš igrom slučaja iz Londona i iz Vašingtona, pritom ovaj britanski poslanik je šef komiteta za odbranu, dakle, neko koji je u strukturama ovim. Evo, još jedan detalj iz njegove biografije, samo da spomenemo, dovođenje u vezu sa prisluškivanjem Donalda Trumpa, što će reći da je deo tih struktura duboke države. E sad neko takav kaže, e, ako se ovde nešto desi, a mi radimo na tome da se nešto desi, okrivit ćemo Rusiji, to će biti član 5, prekršajni znak da mora se na to suda. Kako komentarišete, dakle, ovu situaciju?
Pa ja mislim da Rusiju oni ne mogu da uplaše članom 5 zato što je u pitanju, kao što je general objasnio, proksi rat. Mi imamo već u Ukrajini ne samo SAD, nego NATO pakt je uključen u taj rat protiv Rusije. Znači, sve oni što mogu već koriste. S tim što ruska strana ne koriste. E sad, ako bi se oni pozvali na član 5 i stvarno da to zadejstvuje, e onda bi tek videli ove ruske prednosti koje se sad čuvaju. A šta je osnovna prednost koja je po meni presudna? To su ove hipersonične rakete. Jer sve ove priče o nekim kišobranima, PVO kišobranima ili nekim zaštitnim kupolama i tako dalje, padaju u vodu zato što od ti raketa ne postoji PVO sistem koji može da ih zaštiti. I to je osnovna prednost, jer Zapad takvim raketama ne raspolaže. Zbog brzine, pošto su hipersonične i idu nenormalno velikom brzinom što se tiče nekog obaranja, i ne samo to, nego i što kažu žargonski rečeno, driblaju odbranu. Znači, menjaju pravac. To je ta neka prednost. A što se tiče ovoga nekakvog zastrašivanja Rusije
sa nekim... Je to u funkciji zastrašivanja?
Pa jeste, svako spominjanje ovog člana 5 je neka vrsta pretnje i zastrašivanje. Rusaćemo mi svi na vas. E pa...
Moćna Estonska i Severno-Makedonska armija.
Da. I sad gledajte, onda već ulazimo u područje, kad god bi neko zvanično spomenuo taj član 5, ulazimo u zonu nuklearnog sukoba. Ne više mogućnosti, nego u tu zonu. A i tu Rusija ima jednu veliku prednost. Samo ove moderne rakete koje sad izbacuju već u serijsku proizvodnju, kao što je Sarmat 2, pa jel treba nekom objašnjavati šta je to? Znači, tu imamo svaka ta raketa nosač ima 10 do 15 bojeve glava, od kojih svaka ima 150 kilotona jačine, A za uporedbu, ona što je bačena na Hirošimu imala je 15, pa smo videli šta je uradila. Sad pomnožite ovo sa 150 kilotona sa 15, pa vidite koja je to snaga, zato uopšte nije ono preterivanje kad se kaže da jedna raketa uništava jednu državu.
Kaže, mogu li Velika Britanija postane prva podvodna država na svetu?
Pa tu se ona aludira na ovaj dron Poseidon, koji je posebno zastrašujući zato što izaziva ne samo te tsunamije od par sto metara koji potapaju taj kompletan priobalni pojas i gradove, nego što je to radioaktivni tsunami. Tako da, uopšte pominjanje toga je sad... ako se asocira na to da samo Rusija izbjegava te direktne sudare, onda neko vrši pogrešne procene. Te udare mora da izbjegavaju svi.
Što je posebno opasno ako dolazi do pogrešnih procena, jer one uslovljavaju i pogrešne postupke. Dalje, gospodin general, kako je vaše tumačenje, čemu služi, ajde evo tako, da to pozivanje na član 5 u tom nekom hipotetičkom, ali ne ni toliko hipotetičkom scenariju, jer malte ne svaki dan padaju bombe po Zaporožskoj i okolnoj
Ukrajini. Mislim da počne se od one izreke plašenje ne mečke, nego medveda rešetom. Otprilike NATO jeste jedno rešeto danas, u smislu njegove moći, kompaktnosti. Oni prividno govore o NATO-u kao velikoj sili. Malo pre vi rekao ste više od pola članica, koja je to sila, sem na broju što se vode, koji su njihovi vojni efektivi, vidimo šta rade i šta čine, vraćaju oružje koje je Rusija davala u funkciji izgradnje njihove bezbednosti. Zar ima šta sramnije nego Severna Makedonija kada je poslala taj tenkovski bataljon T-72 koji je dobila da reši pitanje protivterorističke borbe na svojoj teritoriji. E, takve su te NATO članice. NATO da ima realne procene da može bilo šta da uradi u smislu vojnog ugrožavanja Ruske Federacije, on bi to davno učinio. Njihov strateški koncept vezan je za jednu ovakvu zemlju koju su pripremali, gdje je NATO bi se raspao da je pretrpeo 10% gubitaka koje je pretrpela Ukrajina do sada u vojnom smislu. I on to odlično znaju, ali nažalost spremni su da pripreme jednu takvu državu, jedan narod koji će se otrezniti, ali kasno, i možda u nekoj sasvim novoj državi koja će biti nesaglediva u odnosu na ono s čime su ušli u rat, kao jedan crni i najmračniji san svih onih koji rukovode ovom državom Ukrajinom. Mislim da ti ljudi ili neće biti živi ili neće živjeti u toj novoj Ukrajini, niti će moći da gledaju u lice svog naroda šta su mu sve priredili. Dakle, neki zaključni stav, ako može u tom smislu NATO, mislim da je ovo pravljenje situacije gdje bi oni izgrađivali neko unutrašnje jedinstvo, pa sad će oni po osnovu člana 5 angažovati dodatne snage i sad orijentisati prema samoj Ruskoj Federaciji. To su činili i pre i toku ove krize, i to su pre svega ponovo simbolične snage koje ne mogu rešiti problem jednog taktičko-operativnog pravca, a kamoli izaći na crtu na neki sukob sa ruskim oružanim snagama.
U potvrdu ovih vaših reči, samo da podsjetim nešto što se već čuo u ovoj emisiji, magazin Spectator je pisao o stanju britanske vojske, kaže dve ili tri divizije eventualno imaju spremne za ratovanje, opet kaže to je posljedica do sadašnjeg razvoja snaga koje su se ograničavale na operacije koje su napred dobijene protiv nedoraslog protivnika. Thomas de Maizière, nemački zapovednik, ono komandujući nemačke vojske, 24. februara na svom nalogu na LinkedInu rekao, napisao je da je, kaže, nemačka vojska ogoljena i da političari moraju da znaju da su u tom smislu njene manevarske mogućnosti krajnje ograničene. Evo nova informacija, opet potpuno saglasio sa ovima, francuski Mont piše pre neki dan, otkrivaju da je u julu održano
iza zatvorenih vrata, saslušanja zapovednika francuske vojske pred novim odborom za odbranu francuskog parlamenta, ista poruka, kaže da nema sredstava za konflikt visokog intenziteta sa ravnopravnim protivnikom, otuda i ovo pitanje da li je uopšte NATO sposoban, a opet ako je ovo sve prodrlo do javnosti, tek je ruskim planerima to dobro poznato, apropo pogrešnih ili ispravnih procena i načina na koji utiču na dalje.
Meni je besmisleno govoriti o tome da NATO pakt može da porazi Rusiju vojnu. I to je po meni samo jedna pretnja koja treba da bude dodatni faktor u izazivanju ovog unutrašnjeg nezadovoljstva i razbijanje Rusije iznutra. Shvatili su oni da se samo tako može Rusija razbiti i zato su uvežbavali ove hibridne ratove po celom svetu. Znači, oni su pokušali, kao što su u drugim državama uradili, to premrežavanje Rusije agentima uticaja. Ali su Rusi shvatili na vreme i nisu to dozvolili. Bez tih agenata uticaja, koji će iz bilo kojih razloga podbuniti narod, izvesti ga na ulice, onda artikulisati to nezadovoljstvo na rušenje vlasti, pa dovlačenje nasilnika kao na Majdan koji će batinama da uteruju strah u narod i da menjaju vlast, da nateraju državno rukovodstvo da beži iz zemlje. To u Rusiji više nije moguće uraditi, jer pazite, bez obzira što Rusija nije se odlučila da vodi ofanzivna ta hibridna dejstva prema Zapadu, kao što oni vode prema Rusiji. Rusija je uvežbala to prepoznavanje opasnosti od hibridnih dejstava i raskrinkavanje. Pazite, sva ova podmetanja koja nisu počela sa ovim sukobom u Ukrajini, počela su ranije, uzmite one afere sa bojnim otrovima, Novičok, Skripalj, Litvinjenko, Polonijum, pa i u samoj Siriji korištenje bojnog otrova. I uvijek je Novičok. Zašto? Rusija koristi bojne otrove. Pa opet prema Navalnom...
A što Putin nije ostavio vizit kartu svoju?
Pa, jeste. Pa onda prema Navalnom ta trovanja koja su zaista smešna. Pa da li bi Rusija ga otrovala Novičokom pa ga pustila u Nemačku da oni to tamo utvrde? Pa ne bi, normalno. Ali njima to ništa ne smeta da oni napišu papir jeste otrovan je Novičokom. Baš Novičokom. Eto. Znači, to su te pripreme, ta hibridna dejstva koja treba da Rusiju razbijaju iznutra, ali u ovim malim državama, male države nisu smele da zabrane pod pritiskom Zapada da se ti agenti uticaja rasporede po celoj telefoni, da se odškoluju vani, doškoluju vani na nekim prestižnim univerzitetima, kako oni to kažu, kako se već zove, gdje je bio ovaj Navalni. Znači, doškoluju, mnogi od njih ne znaju da su oni agenti strane. Oni misle da su oni sad nešto tu, tako im
korisni
tamo.
Korisni idioti. Jel?
Tako im oni tamo ubede i da su oni od uticaja u svojoj zemlji. Eto, u Rusiji ne mogu da urade i zato ne pale ovi sistemi hibridnih napada i jednostavno Rusija ne može da se razbije, znači, ni vojno, a ni iznutra.
Imamo još malo vremena, želim da pokušamo da obuhvatimo čitavu situaciju. Dakle, imamo ovu pretnju nekakvim nuklearnim obračunom, ne znam kako bih ih nazvao. Radek Sikorski, uzgred budi rečeno, bivši poljski ministar spoljnih poslova, beše bio na sastanku Bilderberg grupe, vratio se letos i prva izjava koju je dao da treba Ukrajinu naoružati i nuklearnim oružjem. Opet sećamo se na početku specijalne operacije da su ruske snage pa munjevitom brzinom otišli i u Černobilj iz nekog razloga koji nikada nije javnosti saopšten. Imamo opet podatak o biološkim laboratorijama američke, to više ni Amerikanci ne spore. Viktorija Nuland je, svedočeći pred Senatom, priznala da je u američkim biološkim laboratorijama u Ukrajini bilo i biološkog oružja.
Rusko ministarstvo odbrane je pre neki dan saopštilo podatak da je i hemijsko oružje upotrebljeno protiv ruskih vojnika u, baš negde u Zaporoškoj oblasti, kaže, botulinski toksin tipa B, otrovna materija industrijskog porekla, najavili su predaće ove organizacije za zabranu hemijskog oružja, predaće im dokaze o svemu tome. Sven Gerole, da li se protiv Rusije zapravo vodio ili je pretio istovremeni nuklearni, hemijski, biološki napad koji je ovime donekle, koji je specijalnom operacijom donekle sprečen. Da li je to nešto što nam je pred očima, ali zapravo ne vidimo kakva se zapravo borba ovde vodi?
Veliki su ulozi Zapada u ovoj igri, pripremani i u toku. Zna dobro Zapad da ovde i kad vojnički Ukrajina kapitulira, da nije kapitulirala samo Ukrajina, da je kapitulirao u dobroj meri i NATO i Zapad i da je globalizam doveden u pitanje pod velikim upitnikom, odnosno sigurno da ga je nemoguće oživeti ovako umrtvljenog, računajući još i daleki istok i sve što se dešava na toj strani sveta, računajući raspoloženje većine država danas savremenog sveta, Zapad će biti suočen sa posljedicama loših procjena i mogućnosti prihvatanja realne situacije kao jednog pola moći u svetskim međunarodnim odnosima i morat će da prizna druge centre moći, da sa njima pregovara, dogovara se, i otud je ova cena igre ovako visoka.
To znači da su spremni da bi sprečili ovakve scenarije da upotrebe sva ova sredstva?
Ne, sva sigurno zbog sebe, zbog svoje bezbednosti, ali mnoga od tih sredstava da, i verujem da Rusija ljubomorno prikuplja ove podatke i da će na kraju celog ovog procesa biti, pa verujem, međunarodno suđenje mnogim učesnicima u pripremi agresije na Rusku federaciju, da materijalni dokazi, mnogi se pripremaju čak iz te dimenzije bioloških priprema, ta hemijskih priprema, pa i proizvodnje osnova oružja za nosača za nuklearne projektile. Otud i mnoge procene u svetu govore da je Ukrajini trebalo još otprilike 2 godine da proizvede nuklearnu bombu, znači oni su imali sve što se tiče raketnog programa, nosača sa zemlje, sa mora, a taj deo verujem da bi se neki sa Zapada potrudili da im daju za nuklearne projektile, odnosno za bojeve glave.
Sokara, vaše završene misli, koliko je opasno? Evo, krenuli smo priču od ubistva Darije Dugine preko napada na nuklearnu elektranu najveću na svetu. Dakle, šta još, evo, hemijsko oružje, ako je verovati, ja kažu da će i dokaze proslediti, dakle, koliko će opasno biti dok ne dođemo do nekakvog razrešenja?
Pa vidite, ja uopšte ne bi me iznenadilo da se stvarno napravi havarija na nuklearnoj elektrani. Pa na koliko su mesta oni to u manjim dimenzijama, recimo, bili spremni da ubijaju svoje saveznike sa njihovim znanjem, samo da se optuži druga strana i taj sistem pokazivanje na protivničku zastavu, lažne zastave.
Znači, to je obaveštajna igra jedna koja se vodi sa ovim unapred najavama.
To su prljave igre obaveštajne uključene u ovaj rat koji ja stalno spominjem uporno. Hibridni rat, jer pazite, on je zvanično objavljen. Objavljen je od strane Sjedinjenih Američkih Država totalni hibridni rat protiv Rusije. On je zvanično objavljen. To po meni ima nivo svjetskog rata, ovaj oblik rata, a ovaj je nešto drugo. On je sastavni deo ovih velikih igara, ali gledajte, najvažniji faktor vođenja tog rata je ova strahovita propaganda, ali polako i ona puca po nekim šavovima. Zašto? Zato što je zbog brzopletosti i nestrpljenja zasnovana na kompletnim lažima. Nema one stare prakse da se dezinformacija pravi samo sa 10% neistine, a 90% mora biti istina, nego ide se totalnim lažima zato što su ta sredstva toliko jaka da jednostavno mogu da ubede bar sopstveno stanovništvo, a dalje gde upali, upali. Ali sad polako istina nađe svoj put, prodire, nekako i vidim, sve više se gledaju ove stanice televizijske, ne mogu direktno, ali svi nađu načina da vide ono što se stvarno dešava. Tako da su oni željni ti pravi informacija i na zapadu. I znači ovaj sistem propagande će se srušiti. Tužno je za te velike medijske kuće da su toliko ušle u službu nekakvih prljavih igara i u igru tih obaveštajnih službi. Totalno su ih počinile zloupotrebno.
To je već njihov problem. Mi da se nadamo da se neće ostvariti onaj što je na upozorenju u Četvrtom svetskom ratu sa toljagama i kamenjem. Gospodo, hvala vam na izvanrednom vremenu. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Mitrom Kovačem i Ljubonom Karanom. Razgovarao sam o ukrajinskim napadima na nuklearnu elektranu u Zaporožju i ostalim elementima državnog terorizma koji se vodi protiv Rusije. Ja sam Nikola Vrzić. Zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Zoran Ergić, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisiji.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.